Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, да и Денис Дзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылося. У сераду 11 липеня. Головные темы на сегодня. Одна пятая оппозиционера, да амаль 100% Белой Руси, сформованная круговая выборчая комиссии.
Агульная доля оппозиционных кандидатов у комиссии складает 3,3%.
Дзённікі Акрэсціна Павла Свердлова. Турэмны этыкет.
Калі ідзеш папісаць, абавязкова адкрываеш ваду. Калі маеш больш сур'ёзныя намеры, згортваеш кнот з газеты і падпальваеш. Толькі так можна перабіць пах.
Ці праз рэцэпты выраслі чэргі ў паліклініках?
Ощутимо, што іх рэцэпты надо выпісаць.
Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, з вамі Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюба. І рушым да нашай першай тэмы. Сфармаваная круговая выбарчая камісія, ўжо гэты этап фармавання камісіі ў першы, бо наперадзе яшчэ участковая, паказаў, што гульняў у лібералізацыю сёлета не будзе.
А згодна з тым, што абяцала нейкі час таму Лідія Ярмошына, у камісіі не ўключылі тых, хто раней апынуўся найбольш непакорлівы.
Алесь Пілецкі працягвае тэму.
Кім і якім трэба быць, каб трапіць у выбарчую камісію? Гэта лёгка атрымалася ў спевака Анатолія Ярмоленкі, які ў камісію трапіў проста з канцэрта.
48 чалавек ад апазіцыйных партый патрапіла ў склад камісіі, што складае 24% ад вылучаных імі. А агульная доля апазіцыйных кандыдатаў у камісіях складае 3,3%.
Паведамляе на прэс-канферэнцыі праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які сёлета назірае за правядзеннем парламенцкіх выбараў. І гэта прагрэс. Падчас мінулых парламенцкіх выбараў апазіцыянераў у акруговых камісіях было толькі 2%. Сярод лідараў апазіцыі адзінага меркавання наконт таго, ці варта ўдзельнічаць у акружных камісіях, няма. Шэраг буйнейшых рухаў і партый альбо цалкам адмовіліся ісці туды, альбо выставілі толькі некалькі чалавек. Праваабаронцы лічаць гэта памылкай.
Але я б сказаў, што падчас парламенцкіх выбараў акруговай камісіі грае досить важную роль. Чаму? Тому что регистрация кандидатов отбывается круговыми комиссиями, проверка подписов собранных за тих чи інших кандидатов проводится круговой комиссией. Еще шмат яких функций подчас выборчого процессу относится именно до компетенции круговой комиссии. Разгляд скаргов, які будуть поступати, округовой комиссии проводиться. Подведение выников голосования по окрузе.
Проуладные организации выглядают значно больше солидно. Аж на 90% кандидатов от Белой Руси трапили у склад комиссии. Сократар ЦВК Миколай Лазовик рассказывает Еврорадио, что треба иметь авторитет.
Чтобы быть членом окружной комиссии, надо знать и уважать и исполнять закон Республики Беларусь. И быть уважаемым авторитетным гражданином среди избирателей округа.
Только вот вырашают, шанованы ты, альбо не вельми, зусім не выборцы. Комиссии формуют у выконкамах и советах депутатов, причем робят это субъективно.
Формировать состав комиссии из представленных кандидатур – это субъективное право исполнительного комитета и президиума Совета депутатов области и города Минска. Я думаю, что там достаточно грамотные люди, чтобы сделать соответствующий выбор.
Говорит Лазовик. Оппозиционеров у аблвыканкамах и советах депутатов кот наплакал. Отповедно и шансов переконать чиновников у своей законопослухмянности и авторитетности значно меньше. Иншая справа – ведомые публичные особы. Еврорадио доведалось, что сёлета у склад округовой выборчей комиссии трапил Анатолий Ярмоленко. Пытаемся у спевака, як же так вышло.
Сказали бы, можешь. Я сказал, ну, может быть такое, мне цікавы разные моменты. Тому я продержу, что там и як. Ну, люди на концерте подошли, которые ведают меня и просто на предприемстве, каким запитали. Я думал, что это мне пропонуют шмат чего, яких принимать дел. Сказали, если мы вас выберем в это, и он цікаво. Ну, и потом отрималось так, что они написали подписи. И так стремалось.
Ярмоленко рассказывает, что подписывались за его вылучение 10-15 человек. У разговора с Еврорадио сократар ЦВК Миколай Лазовик поведомил, что сябров участковых комиссий будут выбирать так само, как и сябров округовых. Те означает это, что оппозиция знов пролетит, убачим у первой половины жнивня. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Ну што ж, фармаванне камісіі сталася чарговым доказам таго, што на надыходзячых выбарах няма чаго чакаць разгуля дэмакратыі, як апісывалі, дарэчы, менавіта гэтым самым разгуллем дэмакратыі называлі папярэднія кампаніі сябры ЦВК.
Папярэднія больш вольныя выбарчыя кампаніі былі часткай ад лігі адносінаў з Еўропай, цяпер жа на шляху да прынамсі вяртання нулявой тэмпературы праблемы куды больш балючыя, чымся выбары палітвязня.
І менавіта ад іх, калі ўжо на тое пойдзе, мае пачацца размарозка, дакладна не ад выбараў, і пакуль асабліва няма перадпасылак, каб на такую размарозку разлічваць, бо палітвязняў толькі болей. Адным з элементаў, які абвастрае адносіны Беларусі і Еўразвязу, ёсць рэпрэсіі супраць журналістаў. Новая крымінальная справа супраць Андрэя Пачобута, а таксама арышт нашага калегі Паўла Свярдлова.
Павел адседзеў 15 сутак, нібыта за дробнае хуліганства. У сённяшнім выданні «Разума» чарговая серыя расповеду з першых вуснаў пра тое, як проста выходзячы з дому можна не вярнуцца туды цягам наступных двух тыдняў.
Гэтым разам турэмны этыкет акрэсціна, як вытрываць у камеры, а таксама як працуюць правілы ў СІЗА.
Тюрма, тюрма, дай мені клечку! Стаття ж іначе там!
На акрэсціна не страшна. Незручна спаць на дошках, няёмка хадзіць у прыбіральню ва ўсіх на вачах, нясмачна есці, агідна вяртацца ў камеру пасля ператрусу, але не страшна. Столькі інтэлігентных людзей тут ужо перабывала. З гэтымі думкамі я ўвечары 22 чэрвеня ўваходжу ў камеру ізалятара, дзе мяне чакаюць першыя два суседа. Камера мне дастаецца невялікая. Большую яе частку займае сцэна, драўляны памост, які на акрэсціна замяняе і ложак, і стол, і крэслы. Ні матрацаў, ні коўдры, ні бялізны няма. Спішу адзенне, пад галаву кладзеш пластыкавую бутылку ці 100 з газет.
Нет матрасов, нет белья, нет набора шашки-шахматы в каждой камере и отсутствие прогулок каждый день. Вот в этот раз за 15 суток заводили на прогулку всего один раз, но меня вернули обратно, прогулку мне отменили, потому что я отказался держать руки за спиной. Если администрация не выполняет правила внутреннего распорядка, я тоже их отказываюсь выполнять.
Распавядае Павел Вінаградаў, які сядзеў свае 15 сутак у суседняй камеры. Вяртаемся ў хату. Паміж сцэнай і сцяной прайсці можна толькі бачком. Месца прайсціся ёсць пад вакном ды побач з прыбіральняй, якую вязні любоўна ахрысцілі «Светка». Калі ідзеш папісаць, абавязкова адкрываеш ваду. Калі маеш больш сур'ёзныя намеры, згортваеш кнот з газеты і падпальваеш. Толькі так можна перабіць пах.
Когда человеку передаюць шампунь, часть этого шампуня наливается в бутылку, там совсем немного надо, треть воды двухлитровой. Вот, это все взбалтывается, и получается много пены в бутылке. Этой пеной я поливаю на стенки. Везде, по всему туалету я размазываю эту пену. Потом, когда там чуть-чуть оно размокло, вся эта грязюка желтая, давнишняя, годовая, грубо говоря, земля с ботинок, берешь газеты и начинаешь это все вытирать.
Раскрывая ноу-хау Павел Виноградов. 6 липеня у хлопца скончилась 9-я ходка. Вязня со стажем кажуть, что ранее умовы на Акрестина были горшие. И расповедаюсь про бунт БНФ, после якого прибиральне приховали от остатней камеры невеличкой каменной стеночкой. Але то и сё изменяется и до горшего. В окна изолятора у 90-е были ширейшие разы у 3. Памятаеце фільм «Матрыца»? Нео, калі трапіў на карабель да Морфеуса, на сняданак атрымаў талерку з шэрай клейкай масай. Сняданак на Акрэсціна мала чым адрозніваецца ад гэтай неапетытнай, але безумоўна карыснай ежы. Хіба што дасечкі даюць чарнягу, бяляну і кругаль гарбаты. Абед – суп ды катлета з гарнірам. Вячэра – ізноў кажа з хлебам. Таму мае сэнс катлету папіліць на дзве часткі і палову пакінуць на вечар. За ізалятар я скінуў 2,5 кілаграмы, хаця адчуванне ў страўніку такое, што прыкладна столькі ж прыбавіў. Хто сядзіць на Акрэсціна, калі на вуліцах Мінска не адбываецца масавых затрыманняў? Акрамя заказных палітычных, вязні дзеляцца на дзве буйныя катэгорыі – бамжы і алкаголікі. Не дай табе Божа трапіць у адну камеру з бамжом. Адразу тарабань у дзверы і крычы, каб яго вялі ў пражарку, бо іначай сам праз пару дзён туды адправішся. Алкаголікі ж зусім не страшныя. Чытаюць збольшага па складах, але розум не губляюць. У кожнага свая спецыялізацыя. Нехта можа нараз надраць сябе ў шашкі. Нехта разгадае амаль увесь сканворд.
Нас не вучылі граць на фартэпіяна. Каму тут тры акорды не фантанна? Таму не стой, як гэта слухі мэбля. Гані манету,
Палітычных алкаголікі крыху шкадуюць. Не таму, што паважаюць іх погляды і іх барацьбу. Проста іх абурае, што людзей вінцяць ні за што, ні пра што. А вось у самих алкоголиков кожная история затримання – гэта сапраўдная драма.
Ну, весь вечер пили с сябрами, выпили шмат, я чуть поўзаў. Але нехто мусіў пайсці за догонкой, я пайшоў у простор, взяў с полочки эту бутэльку арэлкі, ну и пераблытаў. Выпадкова выйшаў не праз касу, а там, дзе выходзіш, пусты. Меня взяли, а пасля еще некую витрину разбіў. Ці да таго,
распавядае Саша з Чыжоўкі. 53-гадовага гену ў ізалятар здала маці. Апошнім часам вязень ну ніяк не можа ўжыцца з ёй у адной кватэры. У лістападзе Гена ледзь не з'ехаў да сына і ўнучак у Краснадар. Ужо і квіток на цягнік набыў, але спужаўся невядомасці. Здаў квіток і запіў. Перспектывы Гены не зайздросныя. Па выхадзе з ізалятара яго чакае год лячэбна-працоўнага прафілакторыя. Таму ён вельмі сумуе. Шкада, што вязень не можа фатаграфаваць. Але спадзяюся, што будынак ізалятара не знясуць падчас бясконцых перабудоваў, якія адбываюцца ўздоўж праспекта Дзяржынскага. А Крысціна мусіць ацалець, каб калі-небудзь там зладзілі музей. Музей згубленага часу, тытунёвага дыму пад столлю, пакутаў і адзіноты. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Папярэднія два эпізоды сагі пра тое, як у Беларусі сажаюць на 15 сутак, а менавіта праз затрыманне. Ды суд на еўрарадыё.фм.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба, і мы рушым у міжнародны блок «Зума», у якім спачатку каротка пра тое, чым у сераду 11 ліпеня жыла Еўропа, пратэсту Гішпаніі, кампенсацыі габрэям ад Нямеччыны, ды 7,5 мільярдаў людзей на планеце, сярод іншага ў нашым аглядзе.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». Іспанскія шахцёры прыйшлі з пратэстам у Мадрыд. Яны выказваюць незадаволенасць планамі ўрада зрэзаць фінансаванне горназдабыўных кампаніяў. Шахцёры з поўначы Іспаніі прайшлі пешшу некалькі соцень кіламетраў. На дарогу ў сталіцу ва ўдзельнікаў марша пратэсту сышло некалькі тыдняў. Гарнякі баяцца, што скарачэнне субсідый для вуглездабыўных прадпрыемстваў прывядзе да таго, што тысячы шахцёраў застануцца без працы. Улады Нямеччыны выплацяць кампенсацыі яшчэ 80 тысячам габрэяў з былога СССР, якія перажылі халакост. На гэтую мэту ўрад вылучыць 245 мільёнаў еўра. Пацярпелыя габрэі з былога СССР атрымаюць адначасовыя выплаты прыкладна ў 2500 еўра і будуць атрымліваць штомесячную пенсію ў 300 еўра. Паліцыя Лондону арыштавала спадчынніка імперыі Тетрапак, мільярдэра Ханса Раусінга, ў сувязі са смерцю яго жонкі. Прычына яе смерці пакуль невядомая. Раусінга затрымалі яшчэ ў панядзелак за неасцярожнае кіраванне. Пры сабе ў яго былі цяжкія наркотыкі. Пасля гэтага паліцыя правяла ператрус у доме, падчас якога і было знойдзена цела яго жонкі. Як піша The Daily Telegraph, абодва доўгі час лячыліся ад нарказалежнасці. Колькасць жыхароў зямлі ў сусветны дзень народанасельніцтва, які святкуецца 11 ліпеня, складае 7 мільярдаў 57 мільёнаў і 608 тысяч чалавек. Рухавіком росту насельніцтва планеты з'яўляецца краіны, якія развіваюцца. Так, у Афрыцы лік людзей у гэтым стагоддзі павялічыцца да 3,5 мільярдаў чалавек. Найбольшы прырост жыхароў чорнага кантынента назіраецца на поўдні Сахары, дзе ў сярэднім кожная жанчына нараджае 5 дзяцей. Агіня Манцевіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
У рубрыцы «Еўрафокус» мы рыхтуемся да Алімпіяды і прыглядаемся да складу беларускай дэлегацыі, у якой, што цікава, спартоўцы далёка не большасць.
Узнімаць баявы дух нашых алімпійцаў у Лондоне збіраюцца малітвай. Зорак эстрады на гульні не возьмуць, а ветэраны спорту ўжо далі першае псіхалагічнае настаўленне, як узяць медаль нават у хворым стане. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у склад беларускай алімпійскай дэлегацыі ўвайшоў 351 чалавек. Спартсменаў паедзе 166 чалавек, трошкі менш за іншых удзельнікаў дэлегацыі. Астатнія – гэта трэнеры, медыкі, прадстаўнікі СМІ і нават праваслаўны святар. Нашы збіраюцца ўзяць на алімпіяду протаіерэя Фёдара Федора Поунага з Мінського дому милосердності. Інформацію підтверджує прес-секретар Мінспорту Владимир Нестерович.
Олімпійський комітет має право пригласити гостей. Я так розумію, що Федор Поунаг входить в состав тих людей, які НОК має право пригласити туди на Олімпіаду.
Опрош молитв. На настрой олімпійців могли повпливати артисти сцени. Такі методи практикують росіяни, але включати кого-небудь зорок естради у склад білоруської делегації не стали, каже Владимир Нестерович.
У нас в составе делегации будет, ну, как медицинский работник, психолог Ирина Владимировна Конан. Мы полагаем, что она справится с той частью, чтобы настроить людей должным образом на успешное выступление. Хотя настрой обеспечивают многие, в том числе и в первую очередь личные тренеры, главные тренеры и вообще тренерский весь состав.
Работают тысячи спортивных сооружений.
Ветерани спорту і міністр перші медалі нашим олімпійцям психологічне наставлення. Антоніна Кошаль, олімпійська чемпіонка Мюнхена 1972 года, дає свої поради.
За останнє время, вот до начала Олімпіади, конечно же, хочется пожелать, чтобы никто не напился холодной воды, что никто ничего не выпил из чужой бутылки, чтобы у вас все было замечательно и никаких соплей не было на Олімпіаді.
Сподарення Антоніна розказує, як у Сіднеї настроювала у тяжкий момент веслярку Катерину Карстен. І тая узяла золото.
Навіть у Каті Карстен в Сіднеї, пам'ятаєш, Катюша, з насморком проснулась, така сопливая, говорить, да, Антоніна Владимировна, яка там Олімпіада, я еле дышу. Говорю, Катя, дыши, дыши для своєї дочки, дыши для своєї сестри і прыгай сумасшедшая. Поэтому делайте все возможное и невозможное и успехов. І побед, тому що за вами, звісно ж, страна, за вами весь народ.
Євген Волошин, Європейське радіо для Білорусі.
Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, з вамі Мара Нальшанская, Дэдзяніс Дзюба, і мы вяртаемся ў нашую краіну. Вось ужо 11-ты дзень ідзе, як пашырыўся спіс лекаў, якія цяпер прадаюць па рэцэпце.
Томасавіч правярае, наколькі гэта спрычынілася да чэрга ў нашых паліклініках.
10 дзён, як у аптэках лекі і кантрацэптывы прадаюцца строга па рэцэпту. За продаж таблетак без бумажкі можна папросту пазбавіцца ліцэнзіі. Рэцэпты патрэбныя сардэчнікам, жанчынам, якія п'юць кантрацэптывы, пацыентам з нервовыми проблемами і навіть звичайним простудникам потрібні антибіотики. Здавалося б, у поліклініках почнеться як мінімум конец світу. Однак у столичній поліклініці номер 6 до двох приймаючих терапевтів 7 пацієнтів, некілька бабуль, два хлопці на медкомісії і пацієнти по больничним. Медработник установи.
Ну, завжди думаю. І визивають, навіть на дом, щоб виписати на якому-небудь, ну, такі плохо ходячі, негодні рецепти прості. Ощутимо, что эти рецепты надо выписывать. Именно рецептов нет, конечно, просто все по каким-то причинам. Но обычно летом было видно по коридору, что это лето.
Треба ведать, коли по лекарах ходить, только летом. Загадчик терапевтичного отделения Минской поликлиники номер 23 Александр Петрович соуважает, что великая перепалуха у поликлиницы не здарился, и весь этот ажиотаж с рецептурным продажем леков штучно разозьмуты.
В крайней мере, по нашей поликлинике точно могу сказать, что нет. Ни очереди не увеличили, ни разбор талонов не увеличился, как было, так все и осталось. Там подняли шум неизвестно из-за чего, понимаете? Что выписывалось по рецепту, оно сейчас будет выписываться по рецепту. Практически все то же самое.
Обзвониваю с десяток минских и региональных поликлиник. Отказы амаль однольковые. До их чергов и колькость пациентов, которые приходили только за рецептами, нема. Коли поток жадающих выписать себе рецепт терапевта не повеличился, то життё жанчын, которые принимают контрацептивы, сапраўды ускладнится. У столичных аптеках поволі починають потребувати рецепт на пілюлі. Але і тут, як висвітляється, проблем поки що нема. Хоч лікари не виключають будучий ажіотаж з випуска контрацептивів.
Ну, у нас справа в тому, що не вистачає врачів, тому как бы трудновато попасть к врачу, но так, чтобы уже очень ажиотаж нет.
Скажите, какие вот контрацептивы у вас на больше популярны, может?
Регулон.
Так он же без рецепта и идет. Больше всего.
Ну,
кажуть, Єврорадою жіночі консультації нова грудка. А ось у баранячих жінчини дагетель приймають старі запаси контрацептивів.
Нет ажіотажа, і хто приходить, і ми рекомендуємо, назначаємо і виписуємо. Ажіотажа нет. Тому що вони вже використовують те, що було. Там же по три блістера, може бути, тому поки не йдуть. Ну, поки ажіотажа нет.
Тлумачить загадчиця жіночої консультації номер 2 Людмила Мананікова. Тамара Савич, Єврорадіо.
Як би там не було, я думаю, що білоруси зашмат стосують самолікування, да занадто моцними леками. У ніводної іншої країни, я маю на увазі європейські країни, Ніхто не продає антибіотиків без рецепту, так як це відбувалося у Білорусі. І те, що нарешті гэта вирішили привести у порядок, на мою думку, добре. Ну і те, що покуль, принаймні, нема мега-ажіотажу у поліклініках, означає, що, оказывается, без усіх гэтых антибіотиків люди могли у певному сенсі обійстися. Ну, поглядзім, що буде у восень, коли люди вернуться з адпачынка, коли почнуться сезонные хворобы, бо відомо, що у наших поліклініках сапраўды да лекара трапіць цяжка. Якая самая вялікая праблема беларускай аховы здароўя? З такім пытанням мы рушылі да вас і адказу ўжо праз некалькі хвілін.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На ваш погляд, такая самая вялікая праблема нашай беларускай медыцыны сёння?
Мне кажется, мало професіяналаў в обслуживании клиентов. Ну что есть такое?
Нехватка кадров, наверное. Квалифицированных, хороших кадров. Ну и мир движется вперед. Технологии, техника, медицинское оборудование современное. Не все больницы, конечно, оборудованы этими современными. Кардиология, например, да, в некоторых больницах, в некоторых областях. В общем, мне кажется, в кадрах все-таки.
Если честно, я вообще не обращаюсь к врачам. И я думаю, проблема медицины, наверное, не только белорусская. Ну, это нужно, должен, человек должен быть от Бога. Я не знаю, как люди выбирают эту профессию, когда, например, не любят людей. То есть это надо думать, все время развиваться, любить людей. Это все очень сложная профессия.
На ваш погляд, какая самая головная проблема нашей белорусской медицины?
Бог его ведает. Слава Богу, не сутыкался.
Проблема, наверное, того, что очень сложно попасть к врачу людям, когда они имеют необходимость в этом. Наверное, в этом только. Пока.
Это были ваши слова.
Ну што ж, на маю думку, самая вялікая праблема ў тых жа ўжо згаданых чэргах, што цяжка трапіць да спецыялістаў, ну а гэта ўсё бярэцца і таксама з таго, што монополія на аказанне медычных паслугаў у пэўным сэнсе належыць дзяржаве, асабліва больш сур'ёзных паслугаў няма сістэмы прыватнага страхавання таксама добра распрацаванай. Ну што ж, гэтых праблемаў, гэтымі праблемамі, я спадзяюся, зоймуцца адмыслоўцы, хаця цяпер не вельмі звяртаюць на гэта ўвагу, а мы паразмаўляем пра тое, што можа пазбавіць вас ад неабходнасці карыстацца з паслугаў медыцыны, менавіта пра спорт, што праўда, прафесійны спорт, ён акурат спрыяе таму, каб рэгулярна наведаваць лекара, але заўзенне дакладна. Не, навіна спорту праз некалькі хвілінаў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Александр Глеб атрымаў прапанову ад амерыканскага клуба Нью-Йорк Ред Булс. Пра гэта піша расійская газета «Известія». Таксама выданне заявляе, што футбаліст мае шэраг прывабных варыянтаў ад еўрапейскіх клубаў. 31-гадовы беларускі паўабаронца зараз не заняты ні ў адным клубе. Нават ходзяць чуткі, што спартовец можа вярнуцца ў клуб «Баты», дзе пачынаў сваю кар'еру. Тэнісіст Максім Мірны заявіў, што ён і Вікторыя Азаренка настроіліся на заваёву алімпійскага золата ў міксце. Нагадаю, што самыя вядомыя беларускія тэнісісты будуць гуляць на алімпіядзе ў змешаным складзе. Мірны паведаміў, што яны за Азаренкай правялі тры матчы і крыху прызвычаіліся да ўзаемнай гульні. Мінскі хакейны клуб «Дынама» дамовіўся пра пераход нападніка Тіма Стэплтона. Мінулы сезон 29-гадовы форвард правёў у Вінніпегу. Ён згуляў у чэмпіянаце НХЛ 63 матчы і набраў у іх 27 ачкоў. Баты адправіў у УЕФА заяўку на футбольную лігу чэмпіёнаў 2012-2013 гадоў. У спіс уключаныя 38 футбалістаў. Таксама клуб мае права ўнесці ў ліст А прозвішча яшчэ аднаго футбаліста, але толькі да канца дня 17 ліпеня. Сёлета футбалісты Баты пачнуць выступ у лізе чэмпіёнаў з другога кваліфікацыйнага раўнда. Там яны пазмагаюцца з македонскім Вардарам. Першы паядынак Баты правядзе 18 ліпеня дома на гарадскім стадыёне Барысава, а 25 ліпеня ў матчы ў адказ згуляюць з сапернікамі ў сталіцы Македоніі Скопі. Футбольны клуб «Хлечаск» выключаны з другой лігі чэмпіянату Беларусі. Такое рашэнне прыняў дысцыплінарны камітэт Беларускай федэрацыі футболу. Нагадаю, што клуб не з'явіўся на матч 15-го тура ў Баранавіча, а таксама не прыехаў на гульню 9-го тура ў Осіповічы. Праблемы ў камандзе пачаліся яшчэ да старту чэмпіянату. «Хлечаск» не збіраўся ўдзельнічаць у ім, бо меў фінансавыя праблемы. У сакавіку клуб спрабаваў адмовіцца ад чвэрцьфіналу супраць Нёмана. Але пасля нарады ў федэрацыі футболу «Хлечаск» працягнуў падрыхтоўку да сезону і правёў кубкавы паядынак у Гродні. Віктор Чайкін, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Уключыся ў час, Еўрарадыё.
На завершэнне зума рушым у свет зорак, сафітаў ды іншых бліскучых элементаў на сцэнах ды вакол сцэнаў. Навіна шоу-бізу ў эфіры праграмы Еўразум.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Герой серіалу «Теорія великого вибуху» хутко заговорить по-білоруску. Правда, покуль тільки у перших двох серіях популярного кіно з'явилися білоруські субтитри. Розповідає автор ідеї білорусізації сусвітнього кінематографа Євген Євтушенко.
Ми перекладаємо на російську мову «Олені куража Бомбей». Ну, ми так само ще додаємо свої деякі надумки у цей переклад.
Над білорусізацією «Теорії великого вибуху» працює міні-група. Євген Євтушенко і його сябр. Своїми силами хлопці спробують зробити переклади серій. Покуль відео, якою можна поглядіть на сторонці ініціативної групи у ВКонтакті, утримлює множество помилок і хіб, на що наракають перші глядачі серіала. Однак, обіцяють хлопці, бета-версія буде у хуткім часі доведена до ідеального стану у HD-якості. І герої «Теорії великого вибуху» заговорять по-білоруску. У Грибовці под Одесою відкрився буйний музичний фест «Сама Саунд», повідомляє Ультра Мюзик. Його програма поділена на дві великі частки. Перша присвячена електронній музиці, друга – року. Так, з 16 по 21 липня у межах фесту пройде рок-форум. Під час його на сцену вийдуть молоді та перспективні українські команди – одесіти «Еполец», харковчані «Віра» і київляні «О Торвалд». Апроч того, на фесті зіграють білоруси Ляпіс Трубецької і The Tubes, гурти Ленінград, українці Танок на Майдані Конга, Sky, Sansei, Green Grey, Вофлі Бідоплясова. А хедлайнерами форуму стануть британці Miles Keane і постпанк-гурт SCUM. Апроч музики, форум буде відмітним дякуючи майстер-класам, тренінгам, конкурсу Miss Rock і іншими забавами. Концертна пляцовка «Сама Саут» представляє собою два клуби з додатковими сценами – великий двохповерховий біч-бар і новий кемпінг. У день народження Дмитра Войтюшкевича відбудеться неофіційне відкриття Войтюшков – приватний агросядіби музики. На святі під назвою Open Air Агрокультур «Мама дорогая фест» чекається купання у Нюмані, відкриття лазні, часування кальмарами, презентація шансон-програми іменинника Войтюшкевича на вірші Геннадія Буравкіна.
Це якби таке неформальне святкування Дня народинів за гроші приїхавших і за мої особисті в рамках агроекотуристичних послуг Республіки Білорусь, тому що я більше ніяк нікому нічого не можу послужити. Далі свого хутора я запрещений.
З сумом означає Змітер. Таким чином, Войтюшки знаходяться по адресі Гродзенська область, Новогрудський район, вёска Васильєвичі, дом 43. Усі подробиці шукають на сторонці фейста у Фейсбуку. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё. Шоу-біз.
На еўрарадыё.фм, апроч таго, чым жыве шоу-бізнес свет, можна знайсці таксама расклад самых файных імпрэзаў бліжэйшых дзён у рубрыцы афіша, ну і, канешне ж, усе самыя свежыя актуальныя навіны, самыя цікавыя каментары і вашыя абмеркаванні самых актуальных падзеяў. Праграму «Еўразум» для вас правілі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюбам. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.